ýeple ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 24-nji dekabry, hepdeniň pensiýende güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň köpçülüklen wezipelerinden boşadylmagyna garaşylýar. Lewapda 1500 ugly işgäri krizis sebäpli 3 aý bäri aýlyk berilmeýär. Öwe beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary Wepa Hajiyew bilen Owganystanyň Milli Islam Hereketi partiýasynyň ýol başçysy Marshal Abdulrashid Dostumyň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä 21-nji dekabrdaky gepleşik Owgan tarapynyň başlanyjy etasynda amala aşyrylypdyr. Söhbetdeşligiň dowamında iki tarapyň hem energetika ulag we beýlik taslamalary durmuş geçirmekde hem de howpsuzlygy we durnuklulygy howp taýýan wehimler bilen görüşmekde tagallalary birleşdirmäge ygrarlydyklary beýan edildi diýip resmi maglumatda aýdylýar. Abdulrashid Dostum Owganystanyň täsirli harby we siýasy wekilleriniň biri hasaplanýar. 2020-nji ýylda oňa Marshall harby çyny berildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump yakında Kongres tarapından ikrar edilen 900 milyard dollarlık iktisadi himayeti utonç deyip adlandırdı. Şelid ona kol koymacaktığını yandıttı. 22-nji dekabrda Twitter hasabında yerleştirin videosunda Trump taslama veto koyacaktığını güne aytmasa da onda Amerikanları koldama üçin yeterlik himayetin göz önünde tutulmandığını şeyle de basa köp harajatı çıktıcıların bardığını aydıp onu tanqitladı. Taslama her bir Amerikala 600 dollar mensuwerinde bir gezeklik maliýe himayetini göz öňünde tutýar. Emma Trump Kongresden munyň 600 dollardan 2000 dollara çelini artdyrylmagy, juwitler üçin bolsa 4000 dollar mensuwerinde kesitlenilmegi boýunça goşmaçylary girdimegi sorady. Trump 5593 tahypylyk çykdyjylar taslamasynda beýlik harajatlar bilen birlikde beýlik döwletlere berilýän himayetlere muzeýler üçin çykdyjylara näýilelik bildirdi. Bu COVID himayeti adlandyrylýar, emma munyň COVID bilen tas hiç gile iltişigi ýok diýip Trump aýtdy. Kömek taslamasy koronavirus pandemiýasyndan ejir çeken şahsyýetleri we karhanalary goldama üçin 900 milliard dollarlyk iktisady kömegi, şeýle-de 2021-nji maliýe ýyly üçin hökümeti maliýeleşdirme üçin 1.4 trilyon dollarlyk harajatlary birleşdirýär. Ol şeýle-de salgyt ýeňilliklerini hödürleýär. Prezidentin käbir tanqidlerinin COVID-19 himayetinde göz öňünde tutulan seriştilere däldi, hökümeti maliýeleşdirme üçin kanundaky çykdyjylara degişlidigi meňzeýär. Wekiller öýü we senat taslamany 21-nji dekabrda uly goldaw bilen ikrar etdiler. Netijede veto goýulan halatynda da onu ýatyrmak üçin ýeterlik setleriň boljakdygy bellenilýär. Owganystanyň paýtagy Kabulda näbelli hüjümçiler taýlawlara gözegçiligi diýen garasda tinçi topordyň başlygyny öldürdiler. Kabul polisiýasynyň metbuat wekilinin azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä Yusuf Rashidi we onuň sürüjüsine garşy hüjüm 23-nji dekabrda ir bilen amala aşyrylypdyr. Hüjümiň netijesinde Rashid öldürildi, sürüji hem yaralandy. Belli grajdan aktivistleri Rashid düýbi Kabulda ýerleşýän Owganystanyň azat we adalatly saýlaw forumy toporunyň dolandyryjy ýol başçysydy. Hücumun cevapkarçılığın hiçbir topar öz üstüne almadı. Sintabırdan veri Uvan hükümeti ve Taliban cengçileri yurttaki onur çil veri devam edyan ursa son vermek maksadı bilen Katar'da paraçılık gepleşiklerini geçiriyarlar. Bu gepleşiklere aramızdan Uvanistan'da gazaplalık devam ediyar. Sonki aylaryň dowamında belli şahsiýetlere, sol sanda jurnalistlere, ruhanylara, tiýasatçylara ve adam hukuklaryny goraýjylara garşy hem hüjümler ýaýwanlandy. 23-nji dekabrda Irden Fransiýa Britaniýa bilen öz serhetlerini açdy. Mundan öň Ýewropa Birleşiginiň ýerini ýetirjek idarasy Britaniýada COVID-19 virusynyň has tiz ýaýraýan mutasiýasynyň öňüni almak üçin bu ada girdilen tiýahat çäklendirmelerini aýyrmagy maslahat beripdi. Fransiýa bilen Britaniýanyň arasynda howa, demir ýol we deňiz gatnaşyklary ýangadandan ýola goýuldy. 20-nji dekabrda girdilen gadagançylyk netijesinde Angliýanyň günorta sebitlerinde müňlerçe ýük kulagy toplandy. Geçen dinç günlörünün devamında Londonda ve Angliyanın gün orta gün doğru tevitlerinde virüsün tədi görünüşünün ulu depkinde yayramağı tevəpli petiklenme girdildi. Bunun izi bilen onurçu devlet Britanya bilen qatna ularını kesti. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun Avrupa'daki ekspertleri mutasyadan geçen virüsün önünü almak boyunca 23. dekabrda maslahat geçiriyorlar.